Tolosaldera begira jarriko gara irratien tartean, oraintxe esan dugun bezala, ba, bueno, gaurko irratien tartean, Ataria irratia izango dugulako, eta telefonaren beste aldean dugu, dagoeneko prest, Iñigo Terradillos, arratsaldeon Iñigo, zemo duz?
Kaixo, arratsaldeon oso ondo, zuek?
Gu ere oso ondo, ja, uda ere hurbiltzen ari da, eta ematen du guraldia ere, ja, uda giroan sartzen ari garela, ez da?
Eta, ea, hemendik aurrera guztia laguntzen digun, eh?
Hori da, hori da. Bueno, Iñigo, ba, gaurkoan ere Tolosaldeko kontu texente ekarriko dizkiguzu eta lehenik eta behin, ba, bueno, mendi kontuak ekarriko dizkiguzu, izan ere T3 maratoiaren inguruan hitz egingo diguzu, izan berri delako Tolosaldeko hiru tontorrak maratoia.
Hala da, hala da. Nahiko berria da proba hau, eta bueno, urte gutxitan nahiko sona hartu duena ere bai, eh? Eta T3, Tolosaldeko hiru tontorrak, Hernio, Uzturre, Erroizpe, batzen dituen mendi maratoia da, azken urteetan T2T ere erantzi zaio, hau laburragoa da, ba bueno, maratoiak gilegi iruditzen zaienentzako, ba aukera emateko baita ere, ez? Eta batira, hortxe, maratoi hau igandean, atzo izan zen, 340 parte hartzaile izan zituen, 42 kilometro terdi pasatxoko ibilbide handi horretan, eta bestean, txikiago honetan, labur honetan, 310 parte hartzaile, honek 24 kilometro terdi edo ditu. Irabazleak aipatuko ditut, Oier Ariz Navarreta eta Maite Maiora, izan dira irabazlea handian, nagusi horretan, T3-en, eta batxikian, Iñaki Olano eta Oiana Kortazar, ba, giro oso politxa, eguraldia agian ez esperautakoa, goiz partean, ba, bueno, ona iragarrita zegoen, eta laino euri pixkat ere bai, gero arratsalerako, bueno, ba, denborak aurrera egin ala pixka bat hobetu zuen, eta ba, tira, ederki joan zen, antolakuntzakoak ere gustora, eta iruditzen bazaizu, ba, atariakoak antxe egon ginen atzokoan, argazki sorta ederra dago, gure webunean, ikusteko aukera, eta irabazleekin ere egon ginen, eta entzungo ditugu, aipatutako Maite Maiora, eta Oier Ariz Navarreta, urren ez urren.
Bai? Oso ondo.
Bai, egia da, nire gaurko helburu nagusia zen, batez ere disfrutatzea. Eta sentsazioa berriz ere errekuperatu, eta ba, olako lastoketa luze baten, azkeneraino indarrarekin heldu, eta azkenean helburu hori bete da, eta bueno, ba, beti irabaztia polita izaten da, eta ba, horrean da, hobeta. Ba, egia da, noran, bakarrikan entrenatzen oso itutan nago, eta nire sentsazioak eta badakit zentzu dian, orduan denbora guztiaren regulatzen jo naiz, zebe, hau azkenia maratio bada, hiru igoera fuerte, 35-36 kilometroan igoera hori, ba, indarrarekin heltzia garrantzitsua da, eta batez ere, jeitxiera dako, azkenengo jeitxiera dako, orduan, ba, nire helburu hori zen zan, nire banekin zela nahi nuen egon bukaeran, eta oso ondo heldu nahi. Egia da, asko gustatu zaite, lastaketa osoa, ba, azkenian, ba, bueno, naturalen kontra ezin dugu eserre egin, lokatza dago eta horren aurka ezin da eserre egin, ez? Niretzako oso zaila zegoen, jaitxierak eta mina hartzeko ez daki, baina lurrera erortzeko ba, aukera handiak zaude zen, eta ezagutzen nuen lehenengo zatia, hasi Tolosatik eta Irurara arte, bigarren zatia izerrez. Eta bueno, ba, esan duten bezala, ba, Uzturreko gurutzia beti ikusten da hor errepidetikan. Eta ba, hori egun ematen luko otena, ez da mira, ba, gaur, ez? Azkenean azterketan aitzakiarekin, ba, Uzturreko puntan ere izan naiz. Bueno, azkenean zegon lokatzarekin eta ba, azkenean erriz da garantzitsua, ez? Ba, kondizuak oso zaiak zian korrik egiteko, eta lekua aldapa ondia zegon lekutan, igual kriston lokatza zegon, eta ba, azkenean denbora ez da garantzitsua lako mendi lazerketetan.
Ba bai, banuk hone arantzori, zegamati ja beti beldurra ze eiteko maratoi bat, eta bueno, gaurrekin jota aukerie, eta guztora, nahen esperio hasti, hori bai, esan beharra dago, baina, bueno, nik juen azpentzetan, ba hori, lehenengo metabolantzi Hernion, baina, bueno, ba, behai banek izen, dosifikatu ezeo, ba, banukala aukera ibe bai irabazte gozta, eta, bueno, holan karrer osoan dosifiketan, janta edan, eta azkenien, ba, ondo, eta, jate, ba, Hernion ondo, ondino, baina, bueno, han arritartien eta hori, ba, kostau egin da, ez da, baina gero, ja, jeitzieran eta hori, ba, bizkor juenaz, gustora bebai, jaten eta edaten, eta ja bigarren tontorrien be bai, ba gustora ta ja hor ja banekizen ba hori, aukera neukala irabasteko eta horrek joenaz, baina azkenengo jaitzieran haustute, kalambriek azbe bai, eta ja pentsetan ja elmugara altzen. Bai, eukikino baina momentu guztizetan, oza, ona heldu arte, azkenengo metrotan, beldurro hori eukino denbora guztizen, baina, bueno, eukinen bierda be bai, ba, pizkate tentzino hori eukiteko be bai, gorputzien, eta bueno, ondo, posi, oso gorrak. Korrika itekue, nietzako ondo, baina gorra.
Hortxe entzun ditugu, Oier Ariz Navarreta batetik eta Maite Maiora. Atzokoan, aipatu bezala, Teiruteko irabazleak Oier Ariz Navarretak 4:48 eta 49:09 behar izan zituen, Maite Maiorak 5:01:17.
Inigo, irabazleak nekatuta, baina pozik lortutakoarekin, ez da?
Oso pozik, ikusi dugun moduan eta tira aipatu bezala lasterketa txikiagoan edo tebiten esango dugu Iñaki Olano, Oiana Kortazar, hoiek lehendabizi iritsi zirenak izan zirela.
Mm-hmm. Ba bueno, Tolosaldeko hiru tontorrak proba gogorra, baina ikusten denez parte hartzaileak eta irabazleak bereziki oso pozik lortutakoarekin, ordu asko mendian zehar, baina bueno, politak izaten dira honelako probak ere bainguruak ezagutzeko, ez da?
Hala da, eta zaleak ere asko, ikusi genituen ibilbidean zehar, animoak ematen, ba, txaloak eta, eta tira, aprobetxatu zuten proba bagoiz pasa mendian eta egiteko asko, eta bueno, ba tira. Giro pulita, zamezela.
Ba, hauexek Tolosaldeko mendi kontuak, baina bueno, mendiaz gain badaude Tolosaldean bestein bat kontu, Tolosako San Juanak ere laizter datozelako, inigo.
Festa giroak, izan ere, aurreneko asteburua igaro da, egia da, asteburu honetakoak direla, ba, San Juanei tradizionalki lotutako ekitaldiak, baina berez, San Juanei hasiera emateko txupinazoa ostiralean botatzen, eta larun batean kuadrien eguna izan zen Tolosan, jende pila bat, kuadria ugari elkartu zen, eta festa giro politxa, ekitaldi ugarirekin, beraz, ba hortxe, hasiera bikaina eman diote San Juan festei, eta hori bai, asteburu honetan, ba, San Juan eguna ere tarteko hortxe izango dira, ekitaldi tradizionalak eskopetariak direla, bordon dantzariak, hemen ba, Tolosako oso bereizgarri diren dantza hoiekin, eta zer esanik ez San Juan bezperako zua, ba, hortxe jende ugari erakartzen duen ekitaldia baita ere.
Mm-hmm. Ba, Tolosako San Juanen ingurukoak ondo hasi dira dagoeneko, baina esan bezala aukera polita ere San Juan egunean eta bezperan ere Tolosara hurbildu eta bertako giroaz gozatzeko. Inigo, amaitu aurretik okerrezpanago kuriosidade bat, bitxikeri bat ere, karriko diguzu izan ere, ale Egiko herritar batekin hitz egin duzu, elkarrizketa izan duzu berarekin, baina kontaiguzu zer nor den Alegiko herritar hori.
Ba bai, Joseba Jimenez izena du berak, 26 urte zituela, batira, Alegian zuen bizimodua utzi, ohiko bizimodua zuen, okin bezala lan egiten zuen, eta utzi eta pixka bat mundua ezagutu, mundua ikustera joan zen, bidaiatzea ere asko gustatzen zitzaion, eta bueno, batean, bestean, munduko leku desberdinetan egon, eta Tailandian, han Kotao izeneko irla batera heldu zenean, ba, asko gustatu, nonbait, irla horrek harrapatu zuen, eta geratu zen bizitzen, eta azken 31 urtetan, antxe, Tailandian bizi da Joseba Jimenez Alegia Rau. Bera kontatzen zigun, aste honetan, azken ostiralean atera dugun astekarian irakurri daiteke moduan, edo gure webunean entzun baita ere, bapixea bat ohiko bizimodutik nahiko nekatu xamar zegoela, ba nola bait, bidea edo markatua dugula eta pixka bat hortik aldendu nahi zuela, ohiko bizimodu tradizional horretatik aldendu nahi zuela, beste lasaitasun batzu bilatu nahi zituela, eta horixe bat Tailandian topatu duela bizimodu lasaiagoa, errazagoa duela han, egia da, kontatzen zigun, Kotao izeneko irlau oso txikia, bera duela 30 urteara joan zenean, ba beste itxura bat zuela, oso jende gutxi bizi zela, elektrizitaterik gabe etxeetan edota uri gabe, eta bueno, ba, pixka bat aldatu dela, modernizatu dela, ala ere bere xarma mantentzen duela, eta bueno, ez duela zer ikusirik hemengo bizi moduarekin, eta ba, egunean egunekoarekin, diru gutxirekin ere bizi direla, eta tira, ba horixe, ikusteko ba, batzuk nola, aldentzen, saiatzen diren, aldentzen edo esango dugu komilartean sistematik eta lortzen dutela eta nola egin daiteken, eh? Zau sartzen bazara edo zakit, ba.
Hori da. Ikusten da behintzat Tolosaldeko herritarrak ere mundutik zehar badaudela eta aurkitu daitezkela edo zein lekutan Tailandian, adibidez, alegiko herritarra hau ez da inigo.
Hori da. Tira. Hortxe, Tailandian, eh? Gerturatzen bazarete Kotao izeneko dira. Nahiko ezaguna da urpekaritza egiteagatik, koral arrezifeak eta baditu oso aberatxeak eta rei ba oso berezi koloretsua dokumentaletan, eta ikusten ditugun eta horrelakoak, Dortoken irla izatea izenarekin ere ezaguna da, gaur egun hainbeste ez, baino duela urte gutxira arte bertara gerturatzen ziren arrautzak eta jartzera, agian ezagun egingo zaizu, telebistan eta ikustatik, edo ez? Eta tira, ba, gerturatzen bazarete, oporretan edo auskalo, ba, kontuan izan alegiar bat izidela.
Hori da. Bueno, ba, bitxikeri honekin, Tailandian bizitzen amaitu duen alegiko honekin, bitxikeri honekin amaituko dugu gaurkoa. Inigo Terradillo, Sataria irratitik, eskerrik asko Tolosaldeko kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik, orain esan bezala San Juanak eta Tolosan badituzue, beraz gozatu eta hurrengora arte.
Eta gonbita guzti hori, gerturatzeko, festa giro aparta izango dugulako.
Horixe, ba, gonbidapen honekin amaituko dugu, beraz, eskerrik asko, Inigo.
Ondo izan.
Agur.